რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს პროდასავლურ კურსს, თუმცა ვფიქრობ, უფრო ფრთხილად, ვიდრე მანამდე. ამის შესახებ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორმა სვანტე კორნელიმ განაცხადა. ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ინფორმაციით, ექსპერტმა ჰოპკინსის უნივერსიტეტში რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტზე ისაუბრა და საქართველოს საკითხს სწორედ ამ თემის კონტექსტში შეეხო. რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირება უშუალო გავლენას ახდენს სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე. საქართველოსთვის ეს პროცესი უფრო ზოგადი ხასიათისაა, თუმცა არ არის გამორიცხული მოსკოვის დაინტერესების, რათა პრობლემები შეუქმნას საქართველოს სატრანზიტო კორიდორის ან მის დასავლურ მისწრაფებებზე იმოქმედოს. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს პროდასავლურ კურსს, თუმცა ვფიქრობ, უფრო ფრთხილად, ვიდრე მანამდე, აღნიშნა სვანტე კორნელი. პარლამენტში დღეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია გამართება. მასში საუბარია, თუ რა ვითარებაა ქვეყანაში ექიმთა პროფესიული განვითარების მხრივ. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოში უწყვეტი სამედიცინო განათლების და ექიმთა პროფესიული განვითარების სისტემის ანალიზსა და შესაბამის რეკომენდაციებს წარმოადგენს. პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაციას დაესწრებიან პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტების, აკადემიური წრეების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. გამოცემა კომერსანტმა როსტოვში მომხდარ ავიაკატასტროფის შავი ყუთის ჩანაწერები გაასაჯაროვა. შესაძლო მიზეზებს შორის მფრინავის შეცდომა გამოიკვეთა. როგორც ირკვევა, წარუმატებელი დაშვების გამო მფრინავებს შორის კამათი მოხდა, რამაც მდგომარეობა გაართულა. ბოინგ 737 ავტომატურ რეჟიმში უამინდობის გამო ვერ დაეშვა. მანევრირებისას კი მფრინავები ვერ შეთანხმდნენ. დონის როსტოვში სამგზავრო თვითმფრინავი 22 მარტს ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფა 62 ადამიანი ემსხვერპლა. 70-მდე გაიზარდა აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ძირითადად დაშავებულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. დაშავებულია 300-მდე პირი. აფეთქება, რომელიც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, იმ დროს მოხდა, როდესაც პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომაზე იმობდნენ. პოლიცია ვერ ამბობს, იყო თუ არა ქალაქში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ქრისტიანული თემი თავდასხმის მთავარი სამიზნე. ლაჰორი პაკისტანის ყველაზე უფრო ხალხმრავალი პროვინციის პენჯაბის დედაქალაქია. სწორედ პენჯაბი წარმოადგენს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მთავარ პოლიტიკურ საყრდენს. ბრიუსელში პოლიციამ რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების ჯგუფის წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. ქალაქის მთავარ მოედანზე აღნიშნული ჯგუფი მუსლიმ ქალბატონებს დაუპირისპირდა. ამის შესახებ BBC უწყება. თვითმხილველების განცხადებით, რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ცდილობდნენ პატრიოტული მიმართულების სიმღერები შეესრულებინათ. მათ შორის დაპირისპირებაში სპეცდანიშნულების რაზმი ჩაერთო, რომელმაც რადიკალებს მოედანი დაატოვებინა. ამავდროულად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბელგიის პოლიციამ კვირის რეიდების დროს 9 ადამიანი დააკავა, 5 ადამიანი კი მოგვიანებით გაათავისუფლა. საბერძნეთისა და მაკედონიის საზღვარზე დევნილთა ბანაკში მყოფმა მიგრანტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. 400-მდე მომიტინგე საზღვრების გახსნას და ცენტრალური და ჩრდილო ევროპის ქვეყნებისკენ გადაადგილების უფლებას ითხოვდა. ისინი ბანაკში არსებულ მძიმე საცხოვრებელ პირობებსაც აპროტესტებდნენ. ადგილზე პოლიციის ქვედანაყოფები იყო მობილიზებული. სამართლო დამცველებმა მომიტინგეებს საზღვართან მიახლოების საშუალება არ მისცეს. საბერძნეთი მაკედონიის საზღვარი მიგრანტებისთვის მარტის დასაწყისში დაიხურა. ამ დროისთვის საბერძნეთის ტერიტორიაზე 50,000-მდე დევნილი იმყოფება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყანაში არ არსებობს მთავრობის პროგრამის რეალური ალტერნატივა. ამის შესახებ არსენი იაცენიუკმა 27 მარტს გადაცემაში 10 წუთი პრემიერ-მინისტრთან. არსენი იაცენიუკის განცხადებით, იგი მზად არის აწარმოოს დიალოგი ნებისმიერ პარტნიორთან და ნებისმიერ ფორმატში, ოღონდ გადაწყვეტილება მხოლოდ კოალიციის ფარგლებში უნდა იქნას მიღებული. შექმნილი ჩიხური ვითარებიდან გამოსავლის ერთ-ერთ გზად იაცენიუკს მიაჩნია პარლამენტის ფარგლებში ისეთი აქტის მიღება, რომელიც ხელისუფლების მუშაობის პრინციპებს განსაზღვრავს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 5 წუთია, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. ჩემს კოლეგებს მიყავთ ეს გადაცემა, დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შაუგული და სოფოვასაძე, ანუკი ბურდული არიან წამყვანები და ავტორები ამ გადაცემის თანაავტორები, ასევე ისმენთ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას რეგიონებიდან, იქნება ეს თუ სხვადასხვა მიმოხილვას. ახალ ამბებს, რა თქმა უნდა, არის ვიქტორინა, არის მუსიკა, საინტერესო სტუმარი, ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 7-დან 9-მდე არის თავისუფლების დილა. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დღეს გავუძღვები დილის საუბრებს. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრები კი დღეს შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობას საქართველოში და ასევე ინსპექტორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობას. გასულ კვირის ბოლოს იყო წარმოდგენილი ანგარიში ამოწყების მიერ 2015 წლის მდგომარეობაზე. დღეს ჩვენი სტუმარია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სალომე ბახსოლიანი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ მასთან ერთად გადაცემას და იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასე რომ დროებით ვტოვებეთ არ სულ 2-3 წუთით და დავბრუნდები სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ვინც ვერ მოახერხეთ მისი მოსმენა, შეგიძლიათ ჩანაწერის მოსმენა ინტერნეტზე, ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge-ზე, ასევე თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდზე წვიეთ, იქ გადაცემის და აუდიოს გარდა ნახავთ არაერთ საინტერესო მასალას. გადაცემის წამყვანები შემოგთავაზებენ ბევრ საინტერესოს, მათ შორის ფოტოები იქნება, ეს სხვა ინფორმაცია, რეპორტაჟები, ვიდეოები და ასე შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა დღეს დილის საუბრების თემა გახლავთ პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენცია და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რაზე შეიძლება მოქალაქეებმა მიმართონ ამ უწყებას. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ სალომე ბახსოლიანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონ სალომე.
მოგესალმებით, მიმოსალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ გასულ კვირაში ხუთშაბათს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა წარმოადგინა 2015 წლის ანგარიში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ. 2015 წელს ეხებოდა ეს ამბავი, თუმცა გასაკვირი არ არის, რომ ამ ანგარიშის წარმოდგენის დროსაც დამსწრე საზოგადოების ინტერესი იყო ასევე ის, თუ რა კუთხით, რა ასე ვთქვათ მასშტაბით, რა გვარად ეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ის ამბავი, გულისხმობ ბოლო დროს ფარული ჩანაწერების უკანონოდ გავრცელებას. და აუცილებლად ამაზეც კითხავთ, ქალბატონ სალომე, უბრალოდ მინდა დასაწყისში მსმენელს, ვინც ვერ მიადევნა თვალი ამ ამბავს, შევთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა გასულ კვირაში ამ ანგარიშის პრეზენტაციაზე. ეს ანგარიში ინსპექტორმა წარადგინა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გასული წლის მდგომარეობას ასახავს, დეპუტატების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა მაღალი ინტერესი გამოიწვია იმან, ჩართულია თუ არა ინსპექტორი ფარული თვალთვალის შედეგად მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საკითხის გამოძიებაში. ანუ მოვისმინოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თამარ ქალდანის მოხსენების თანახმად, რომელიც 2015 წლის ანგარიშო პერიოდს ეხება, მთავარ პრობლემად რჩება სხვადასხვა ინსტიტუტებში, მათ შორის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში, მონაცემების დამუშავების პრინციპის დაუცველობა და შემოწმებული ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ ჰქონდა მკაფიო საფუძველი და მყარი არგუმენტი, თუ რატომ ან რა სამართლებრივი საფუძვლით ამუშავებს ინფორმაციას. თამარ ქალდანის სიტყვებით, პრობლემად რჩება ასევე დამუშავებული ინფორმაციის შენახვის ვადების საკითხი. თუმცა თამარ ქალდანის ცნობით, გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია სამოქალაქო ცნობიერებაც და მიმართვიანობაც წარმოებული ინფორმაციის შესახებ ცნობების მიღების მიზნით.
2015 წელს წინა წელთან შედარებით 6-ჯერ არის გაზრდილი მოქალაქეთა მომართვიანობა. განცხადებების 35% ეხებოდა პირდაპირ მარკეტინგს, 16 მონაცემთა კანონიერი საფუძვლის გარეშე ამ პრინციპების დარღვევით დამუშავებას, 11% სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემების დამუშავების კანონიერებას, 10% მონაცემთა გასაჯაროებას ან მოქალაქისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობას, ხოლო 9-9% მონაცემთა ბაზებზე წვდომის კანონიერებასა და ვიდეო და აუდიო თვალთვალს.
თამარ ქალდანმა, მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდს არ ემთხვეოდა, ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში გამოქვეყნებული პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების თაობაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ეფექტურად განსახორციელებლად ინსპექტორის აპარატი ცალკე სტრუქტურულ ქვეერთეულად ჩამოყალიბდა სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციებია ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და უფლებამოსილი ორგანოების მონაცემთა ბანკებში განხორციელებულ აქტივობებზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. სასამართლოს, პროკურატურის და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის ანალიზი. ამის მიუხედავად, ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ამ მიმართულებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მუშაობა არასაკმარისი და არაეფექტურია და მხოლოდ სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებული განცხადებებით შემოიფარგლება.
მე მგონია რომ თქვენი ინსტიტუტი აი ამ რეალობაში არის როგორც ახლა ვართ თქვენი ინსტიტუტი უნდა იყოს წინახაზე დროშა უნდა ეჭიროს ხელში და შეტევაზე უნდა იყოს გადასული და მთელი ხმით უნდა ყვიროდეთ იმაზე რომ შეიქმნას რაღაცა დროებითი საგამოძიებო კომისია ანუ ჩვენ კი არ უნდა ვითხოვდეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში ჩვენ თქვენ უნდა იყოთ პირველი ანუ არც არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყოს ამაზე წინახაზე
თამარ ხალდანმა ზურაბ ჯაფარიძეს უპასუხა რომ ინსპექტორის აპარატი იმაზე მეც აკეთებს ვიდრე ეს მას წარმოუდგენია
არანაკლებ მნიშვნელოვანია მინდა დაგიდასწოროთ არ მხოლოდ რეზონანსულ კმენზე რეაგირება სამწუხაროდ იმ ადამიანების ინტერესებზე რეაგირება რომელსაც ესეთი ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ აქვს და რომლის ვიდეო ჩანაწერებიც დღესაც ხელმისაწვდომია აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ საკითხს უყურებთ კომპლექსურად არ ამხოლოდ რეზონანსულობისთან გამომდინარე და კომპეტენციის ფარგლებში მართლა გეუბნებით რომ ზრუნავთ ერთის მხრივ არსებული ბერკეტების გამოყენებაზე და მეორის მხრივ ამ ბერკეტების გაძლიერებაზე
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღოში დაინტერესდა იმ პირობებში როდესაც გასული წლის მარტიდან ამოქმედა ფარული მიყურადების ორეტაპიანი სისტემა რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.
თქვენი სამსახური როგორი წარმოვიდგინოთ რომ იდეალურად მუშაობს, არანაირად არ არის დაცული, ვინაიდან არსებობს კონტროლი და მე მიყვირს რომ აქამდე რატო არ დაისვა ეს საკითხი პარლამენტში, მათ შორის ცოტა უცნაურად ჩანს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უშიშროებს სამსახურს, ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს და ჩვენ ვართ მინდობილი მათ მხოლოდ კეთილს ინდიციერებაზე. მაშინ თუ მინდობილი ვართ უშიშროების კეთილსი, მაშინ მივენდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კეთილსი და გავაოქმოთ თქვენი სამსახური, ასაჭიროა მაშინ თქვენი სამსახური.
თამარ ხალდანმა განმარტა, რომ მათი უწყების კომპეტენციის ფარგლებში ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით 24 საათიან რეჟიმში დაიწყო ფუნქციონირება ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტმა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული სისტემის და ლოკალური ინფორმაციის სისტემების ტექნიკურ მონიტორინგს და მართვას. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის რეკომენდაციით უმჯობესი იქნება გაიზარდოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენცია იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეეძლოს არაკეთილ სინდისიერი გზით ინფორმაციის მოპოვების გამორიცხვა. თამარ ხალდანის განმარტებით, რაც შეეხება გამოძიებას ფარული მიყურადების თაობაზე, საგამოძიებო მოქმედებებზე ზედამხედველობის ფუნქცია მის ამსახურს არ აქვს. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, პარალელურად მზად არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პირადიან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე პასუხისმგებლობის გამკაცრებას და შესაბამისი ქმედებების ძიმე კატეგორიის დანაშაულში გადაყვანას ითვალისწინებს.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიშზე, ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც გასულ კვირაში შედგა პარლამენტში და გამოქვეყნებულია უკვე. ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ სალომე ბახსოლიანი, ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მასთან და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ ახლა საუბარს და ვიდრე უშუალოდ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, ქალბატონ სალომე, მინდა რომ შევეხოთ საკითხს აპარატის პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის აპარატის კომპეტენციის საკითხს, როცა საქმე ეხება ფარულ ჩანაწერებს, მათ შექმნას და გავრცელებას. ლაპარაკია უკანონო პროცესებზე ორივე შემთხვევაში. სად ვრცელდება თქვენი კომპეტენცია, რადგან ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტუალურდა ეს საკითხი მოქალაქეებს რომ განმომარტოთ?
როგორც მოგეხსენებათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის თანახმად არის თანამდებობის პირი, რომელიც ვალდებულია ამ კანონის შესრულებაზე გაუწიოს ზედამხედველობა, როგორც საჯარო, ასევე კერძო ორგანიზაციებს. ან თავისი შინაარსით ეს კანონი, რა თქმა უნდა, ადგენს მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ წესებს, პრინციპებს. ამ წესების დარღვევა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას და თავისი ხასიათით ინსპექტორი უფლებამოსილია მის კომპეტენციას განეკუთვნება სწორედ ასეთი ტიპის დარღვევებზე რეაგირება. პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვება, გამჟღავნება, გავრცელება და ასე შემდეგ წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულს და ეს ცალსახად განეკუთვნება სამართალდამცავი და საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენციას. თუმცა, ვინაიდან პერსონალური მონაცემების დამუშავება პირადი ცხოვრების ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტია და რა თქმა უნდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი მიუხედავად იმისა, რომ მისი კომპეტენცია როგორც ესეთი არ ვრცელდება და არ გულისხმობს დანაშაულის გამოძიება, ეს აპარატის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხრივ ქვეყანაში იყოს მოქალაქეთა პირადი ცხოვრება დაცული კანონიერ ფარგლებში ჩარჩოებში ჩასმული და არ ხდებოდეს ისეთი სამწუხარო ფაქტები, რასაც ადგილი ჰქონდა თქვა წელსაც, რამდენიმე შემთხვევაში გასულ წელსაც, საკმაოდ სწრაფად იყოს გამოძიებული ასეთი ტიპის დანაშაულები და პასუხისგებელი პირები მისმული იქნენ სათანადოდ პასუხისგებაში.
ანუ განცხადება, მოდით ეს თემა რაღაცნაირად რომ ამოვწუროთ ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში საუბრის, განცხადება რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გავრცელა ბოლო გახმაურებული კადრების გავრცელების შემდეგ, სადაც ის ლაპარაკობდა რომ საჭიროა ავთენტურობის დასტურება ამ ჩანაწერის მისი ესე ვთქვათ უკანონო მოპოვების საქმის გამოძიება და ამ შემდეგ ეს იყო მხოლოდ პოზიცია მისი და არა კომპეტენციიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა რომ მას არ შეუძლია კონკრეტული საგამოძიება მოქმედების ჩატარება, რა თქმა უნდა აპარატი დაინტერესებულია ამ თემებით, ყოველთვის ათყოფნას გამოთქვამს რომ კონსულტაცია გაუწიოს დაზარალებულ პირებს, ასე ვთქვათ მონაწილეობა მიიღოს სამუშაო ჯგუფებში, შეხვედრებში, რათა უფრო დაიხვეწოს კანონმდებლობა და მონაწილეობს კიდევაც მსგავსი ტიპის სამუშაო ჯგუფებში და რა თქმა უნდა ამ ხრივ ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესება პირველ რიგში პერსონალურ მონაწილეთა დაცვის ინსპექტორის და მისი აპარატის ინტერესებშია.
ახლა რაც შეეხება თავად ანგარიშს და გასული წლის მდგომარეობას, ამ ანგარიშის გაცნობისას ცხადი ხდება მეტნაკლებად რუტინა რა არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასე დავარქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისა და მინდა ახლა სწორედ გთხოვოთ რა არის, რა შედის თქვენს კომპეტენციაში და რამდენად ეფექტიანია თქვენი უწყების მუშაობა, გულისხმობ მათ შორის მოქალაქეების აქტიურობასაც, ესეც ხომ ერთ-ერთი ინდიკატორია თქვენი მუშაობის, რამდენად ალბათ ნდობის საკითხიც არის, ინფორმირებულობის საკითხიც მოქალაქეების. მინდა რომ გასული წლის სურათი დავხატოთ თავი რომ დავანებოთ დროები, თუმცა კონკრეტულ ცალკეულ საკითხებზეც არის და შემთხვევებზე საუბარი ანგარიშში.
კი ბატონო, ანგარიში ერთი მხრივ შეეხება ინსპექტორის საქმიანობას 2015 წელს, მეორე მხრივ ასახავს იმ ძირითად დარღვევებს და ტენდენციებს, რასაც ქვეყანაში ადგილი ჰქონდა პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით და ამ თვალსაზრისით. ეს არის ერთი წლის ანგარიში, როგორც მოგეხსენებათ, ინსპექტორის აპარატი დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარია რაც არსებობს და თუნდაც არის სტატისტიკა დროში, თუ როგორამდე დადია მოქალაქეთა მომართვიანობა, გვიჩვენებს რომ გასულ წელს მაგალითად 2014 წელს თუ 20 მოქალაქე მომართა ინსპექტორს განცხადებით, რათა რეაგირება მომხდარიყო მათი აზრით მათი უფლებების დარღვევაზე, გასულ წელს 2015 წელს უკვე 120 მოქალაქის განცხადება იქნა განხილული. ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა კონსულტაციების რაოდენობა, რომელსაც ინსპექტორის აპარატის თანამშრომლები უწევენ როგორც მოქალაქეებს, ასევე საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს. თავდაპირველად კანონი ამოქმედდა და ინსპექტორის კომპეტენცია მხოლოდ საჯარო ორგანიზაციების მიმართ 2014 წლის 1 ნოემბრიდან უკვე კერძო ორგანიზაციების მიმართაც ამოქმედდა ეს კანონი და გასულ წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა მათი მომართვიანობაც, როგორც კონსულტაციების მოთხოვნის მიზნით, ასევე მოქალაქეთა მომართვიანობა თავის მხრივ კერძო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დარღვევის შესახებ და აი ამ მიმართულებით გასული წელი უფრო აქტიურად კერძო სექტორთან თანამშრომლობის წელი იყო შეგული, ასე ვთქვათ.
თანამშრომლობის რა თვალსაზრისით გამოწესო კერძო სექტორთან?
მოგახსენებთ, ერთის მხრივ თანამშრომლობაში შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, თუნდაც ის სამუშაო შეხვედრები, კონსულტაციები, სადაც მათ დეტალურად ეცნობებოდათ ხოლმე, თუ რა წესები მოქმედებს ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული. ასევე ინსპექტორის აპარატი სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს ტრენინგებს, საინფორმაციო შეხვედრებს და თქვათ კერძო ორგანიზაციის თანამშრომლებს, არა მხოლოდ მსხვილ ორგანიზაციებს, არამედ თქვათ საშუალო მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებსაც, რომელთაც უწევთ და შეხება აქვთ მონაცემთა დამუშავებასთან, შეუძლიათ სრულად უსასყიდლოდ მოვიდნენ ჩვენს ორგანიზაციაში და დაესწრონ გარკვეულ საბაზისო ტრენინგს, რომელიც აცნობს იმ ძირითად წესებს და პრინციპებს, რასაც ითვალისწინებს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. რაც გარკვეულწილად პრევენციასაც ახდენს იმისას, რომ ამ ორგანიზაციების მიერ არ დაირღვეს ეს წესები მომავალში.
ერთი შემთხვევა მახსენდება ამ ანგარიშში მოტანილი, რომელსაც ლაპარაკია იმაზე, რომ პირმა მეორე მოქალა მეორე პირის პერსონალური მონაცემები მოიპოვა შინაგან საქმე თუ არ მეშლება შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლის დახმარებით და შემდეგ ასე ვთქვათ ტელეფონის ნომერზე იყო ლაპარაკი და შემდეგ და გამოიყენეს თავისი პირადი ინტერესებისთვის. იქ არის ყო ლაპარაკი ამ ინფორმაციის გამოყენებით რაღაცა მძიმე დანაშაულზე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? იქ ლაპარაკი იყო საბოლოოდ იმაზე, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომელს გამოეცხადა საყვედური სასტიკი თუ არ ვცდები მათ შორის, მაგრამ და შემდეგ იყო კიდევ ის, რომ დაჯარიმდა, ხომ? ეს უწყება. და ამის კიდე შემხვედრი ის იყო, რომ უწყებამ გაასაჩივრა, უკმოყოფილო იყო, რომ კიდევ დაჯარიმება რაღაც საჭირო იყო საყვედური ხომ გამოუცხადეო. თვითონ ეს პოზიცია, ეს ისტორია კარგად ასახავს იმას, თუ რამდენად რა ხარისხით არის გაგებული საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი. რა შეგიძლია თქვენ გააკეთოთ ამისთვის? პირველ რიგში საკმარისად თვლით თუ არა და გაქვთ თუ არა უფლება და ხართ თუ არა აქტიური ამ თვალსაზრისით, როცა ესეთ სურათი იქმნება, რომ ერთი შეხედვით არა თუ მკაცრი არამედ საკმარისიც კი არ ჩანს ის ბერკეტები და სანქციები, რაც ტარდება, და მეორე მხრივ ესეთ სურათია სრულად არასწორი აღქმა, მათ შორის საჯარო ამ ტიპის უწყების მხრიდან, როგორც შინაგან საქმე და სამინისტროა, რომელიც უნდა იყოს, რა ვიცი მე, სადარაჯოზე.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა,
ის რომ მის ხელთ არსებული ჯერ ერთი რაზეც წტომა აქვს და შემდეგ ის კიდევ რომ დაიცვას.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს ქვეყანაში შეგვიძლია ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მონაცემთა დამუშავებელია, რომელსაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება ქონდეს, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება ქონდეს ამა თუ იმ მოქალაქეზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ქონდათ დაცულობის განცდა ის, რომ ოფიციალურ უწყებაში, სახელმწიფო უწყებაში დაცული მათ შესახებ ინფორმაცია, თუნდაც კანონიერად დაცული ინფორმაცია, არ იქნება ხელმისაწვდომი მესამე პირებისთვის, ან თუნდაც ამ ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის არასამსახურებრივი მიზნით. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი მონაცემი, ასევე მასშტაბური არის რიცხვი ამ ორგანიზაციაში დასაქმებული ადამიანებისა, დარღვევებს და საკმაოდ ბევრ დარღვევებს მაინც აქვს ადგილი. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საკმაოდ მოწოდებულია თუნდაც ეს უწყება ინსპექტორის აპარატთან თანამშრომლობისთვის, ძალიან ბევრ კონსულტაციას გადის, ერთად მუშაობს სხვადასხვა საკითხების დარეგულირებას და საკმაოდ გაამკაცრა თავად ამ უწყებამ უწყების შიგნით, ორგანიზაციის შიგნით მონაცემთა ბაზებზე წვდომის კანონიერების საკითხი. და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ყოთ არაერთი თანამშრომლის დათხოვნის თუ დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი დადგა სწორედ ასეთი არასანქცირებული არამართლზომიერი წვდომის მის გამო. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სწორედ სწორედ დაინეთ, რომ თანამშრომელმა არა თანამშრომ მესამე პირს მოქალაქეს გაუმშხავნა ერთ-ერთი მოქალაქის ტელეფონის ნომერი და სახბინაობაც მანქანის ნომრის და სერიის მეშვეობით, მართალია უწყება მოახდინა, თვითონვე მოახდინა რეაგირება დისციპლინური სახდელის სახით, სასტიკი საყვედური შეუფარდა ამ თანამშრომელს, თუმცა განსხვავებული სახის სახდელია და წარმოებებია ერთის მხრივ თანამშრომლის თვის პასუხისგებლობის დაკისრება და მეორეს მხრივ უწყებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრება კანონის დარღვევისთვის, რაც უკვე ინსპექტორის კომპეტენციას წარმოადგენს. სწორედ ეს იყო უწყების მთავარი არგუმენტიც, რომ რადგან მან თვითონ მოახდინა რეაგირება ამ დარღვევაზე, ინსპექტორის მხრიდან რეაგირება აღარ იყო საჭირო, რაც თქმა უნდა, ვთქვით, ეს არც ჩვენ გავიზიარეთ და აქ
უწყების რეაგირება იყო თქვენი მიმართვის შემდეგ, ალბათ, ხო?
მას შემდეგ, რაც
თქვენ
კონკრეტულ შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოგმართა მოქალაქემ და ჩვენ შევიტყვეთ ამის შესახებ. თუმცა, როგორც ვიცი, არის შემთხვევები, როცა იმ შემთხვევაში თვითონ აღმოაჩენენ ესეთ ტიპის დარღვევებს, რა თქმა უნდა, ვქოთ თვითონვე აქვთ რეაქცია.
თქვენ ზანეთ, რომ კერძო სექტორთან გაქვთ კონსულტაციები და მათი ინტერესიც არის, რომ თქვენ მეტი გაიგონ თქვენგან, ვთქვათ, რა რეგულაციები მოქმედებს, როგორ უნდა მოექსნენ პერსონალურ მონაცემებს. აი ესეთ უწყებებთან თუ გაქვთ მსგავსი მაგალითად ტრენინგები და ინფორმაციის მიწოდება ნებისმიერი რანგის ჩინოვნიკებისთვის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულისხმობთ.
ხო, ამის გულუპრყვილობას შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს, მაგრამ ხომ შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს, რომ ეს არ აუშავს.
კი,
აგენა მაქვს მონაცემები და კი ბატონო, ეხა მეზობელს თუ ძმაკაც თუ ვიღაცას ეხავე გაგიგებ. ხო, ეს რაღაცა ისე ბუნებრივად წარმოვიდგინე და ამიტომ კითხე.
რა თქმა უნდა, ინსპექტორი აუცილებლად თანამშრომლობს.
რა გაიგებს ანავა?
საჯარო უწყებებთან, აი მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის გასულ წელს 5 სპეციალური ტრენინგი მომზადდა და ჩაუტარდათ, რომელიც შეეხებოდა უშუალოდ აი ამ მათთვის დამახასიათებელი მონაცემების დამუშავების წესებს და უშუალოდ მხოლოდ შიდა განსაკუთრებულ სამინისტროს თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი იყო ეს ტრენინგი, მხოლოდ დიდი 200-მდე თანამშრომელმა გაიარა, თქვათ ასე ვთქვათ, ეს ტრენინგი და გაეცნოთ ეს ძირითადი წესები. ასევე სხვადასხვა თანამშრომლები ესენ არიან თავდაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლები და ასე შემდეგ.
Смена შევახსენებ სალმენ ბახსოლიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ ვაპარაკობთ პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში, ბერკეტებზე, კომპეტენციაზე, რომელიც ამ უწყებას აქვს. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში, ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. სოფო ვასაძეს უთმობთ ეთერს.
საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს პროდასავლურ კურს, თუმცა ვფიქრობ უფრო ფრთხილად, ვიდრე მანამდე. ამის შესახებ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის უნივერსიტეტის დირექტორმა სვანტე კორნელიმ განაცხადა. ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ინფორმაციით, ექსპერტმა ჰოპკინსის უნივერსიტეტში რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტზე ისაუბრა და საქართველოს საკითხს სწორედ ამ თემის კონტექსტში შეეხო. პარლამენტში დღეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია გაიმართება. მასში საუბარია თუ რა ვითარებაა ქვეყანაში ექიმთა პროფესიული განვითარების მხრივ. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოში უწყვეტი სამედიცინო განათლების და ექიმთა პროფესიული განვითარების სისტემის ანალიზს და შესაბამის რეკომენდაციებს წარმოადგენს. გამოცემა კომერსანტი როსტოვში მომხდარ ავიაკატასტროფის შავი ყუთის ჩანაწერებს ასაჯაროებს. შესაძლო მიზეზებს შორის მფრინავის შეცდომა გამოიკვეთა. როგორც ირკვევა, წარუმატებელი დაშვების გამო მფრინავებს შორის კამათი მოხდა, რამაც მდგომარეობა გაართულა. ბოინგ 727 ავტომატურ რეჟიმში უამინდობის გამო ვერ დაეშვა. დონის როსტოვში სამგზავრო თვითმფრინავი 22 მარტს ჩამოვარდა და ავიაკატასტროფას 62 ადამიანი ემსხვერპლა. 70-მდე გაიზარდა აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ძირითადად დაღუპულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. დაშავებულია 300-მდე პირი. აფეთქება, რომელსაც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, იმ დროს მოხდა, როდესაც პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას ზეიმობდნენ. პოლიცია ვერ ამბობს, იყო თუ არა ქალაქში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ქრისტიანული თემი თავდასხმის მთავარი სამიზნე. ბრიუსელში პოლიციამ რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების ჯგუფის წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. ქალაქის მთავარ მოედანზე აღნიშნული ჯგუფი მუსლიმ ქალბატონებს დაუპირისპირდა. ამის შესახებ BBC უწყება. თვითმხილველების განცხადებით, რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ცდილობდნენ პატრიოტული შინაარსის სიმღერების შეესრულებინათ. დაპირისპირებაში სპეცდანიშნულების რაზმი ჩაერთო, რომელმაც მომიტინგეებს მოედანი დაატოვებინა. საბერძნეთისა და მაკედონიის საზღვარზე დევნილთა ბანაკში მყოფმა მიგრანტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. 400-მდე მომიტინგე საზღვრების გახსნას და ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებისკენ გადაადგილების უფლებას ითხოვდა. ისინი ბანაკში არსებულ მძიმე საცხოვრებელ პირობებსაც აპროტესტებდნენ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 32 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი ყოველ დილით, ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. შემდეგ დილის საუბრებით ვაგრძელებთ და დილის საუბრების შემდეგ არის ნიკო ნერგაძის ავტორ გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ანუ 11 საათის შემდეგ. გავაგრძელებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს სულ რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე ბახსოლიანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობაზე, ლაპარაკობთ ამ უწყების კომპეტენციასა და ბერკეტებზე, რომელიც ამ უწყებას აქვს. თუ იქნება თქვენი ინტერესი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში 2-988-327-ზე. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ გახსენებთ მოგვიანებით თუ შემდეგ მოისურვებთ დარეკვას. ასევე კიდევ ერთხელ ხო მოგიწოდებთ, ძალიან ისეთი ნათქვამია, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ გაქვთ ჩვენთან კომუნიკაციის მუდმივი საშუალება. ეს არის ჩვენი ვებსაიტი რადიო თავისუფლების radiotavisupleba.ge და ასევე გაქვთ საშუალება Facebook-ის გვერდზე შემოხვიდეთ დილის საუბრებისა, ასევე აკრიფოს და იპოვნით და გამოთქვათ თქვენი აზრი ან დასვათ შეკითხვა, წინაღამით შეგიძლიათ შეკითხვა დასვათ დილის სტუმრისთვის და აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამასაც, ასევე შეგიძლიათ გვითხრათ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, თუ რა გაინტერესებთ, რაზე გსურთ რომ მოისმინოთ ინფორმაცია ჩვენს ეთერებში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ახლა გრძელდება დილის ეთერი, სულ ცოტა ხნით მუსიკით. საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს მე ნინო გელაშვილი ვუძღვები ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარია საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სალომე ბახსოლიანი და ვაგრძელებთ მასთან და იმედი მაქვს მსმენელთან ერთად საუბარსაც. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გონი არის ერთი მსმენელი უკვე ხაზზე. დილა მშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა დავაფიქსირო ერთი ჩემი აზრი ამ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებულ კანონთან დაკავშირებით. ეს კანონი არ ემსახურება ხალხის ინტერესებს. ეს პირიქით ხალხის საწინააღმდეგო ინტერესების საწინააღმდეგო არის მიმართული. და დავასაბუთებ ახლა ორი სიტყვით. ესე იგი, ხალხი უნდა იყოს ინფორმაციის გარეშე. ესე იგი, შეზღუდული უნდა ქონდეს ინფორმაცია, არაფერი არ უნდა მიეწოდებოდეს. ინტერესების საწინააღმდეგო არის, რატო იცი? მე მაგალითად სასამართლოში მიმართვა მინდოდა და პოლიციამ არ მომაწოდა ინფორმაცია. ესე იგი, იმ პიროვნების მისამართის ან პირადის რომელიც შესახებ, რომელიც საჭირო არის სარჩელის უნდა დაერთოს ეს ინფორმაცია და ეს პოლიციამ არ მომაწოდა ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი მიმართე უთხარი, რომ მე სასამართლოში შეჭდება სარჩელმა წარვადგინო და მაინც ესე იგი სასამართლოს აქედა გამოდიოდა, მე შემეზღუდა სასამართლოს უფლება. ვერ მიმართა სასამართლოს. ეს არის ადამიანის თავი, ძირითადი ესე იგი უფლებების შეზღუდვა. და გარდა ამისა, კიდე ეს კანონი უფრო გარცხულდება და უფრო მეტ იმას გამოიწვევს, შეზღუდვებს გამოიწვევს ადამიანებისთვის და ამიტომ ესე იგი თუ კარგად არ დაიხვეწა, ბოლომდე არ ესე იგი დადგიდა ეს ამის ფარგლები და არ ესე იგი გამოიკვეთა
სხვა
უფლებები რომ არ შეიზღუდოს, ეს აქედა გამომდინარე შეიძლება ამან პირიქით საწინააღმდეგო დემოკრატიის ადამიანების ინტერესების
ინტერესებს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მადლობა რომ გვირეკავთ. როგორც მე მივხვდი, მსმენელს უკვე ყოფილიყო გამოიწვია იმ რომ მისთვის როცა ის თული საჭიროდ ხელმისაწვდომი არ აღმოჩნდა სხვა პირის პერსონალური მონაცემები, კანონი კიდევ უფრო გართულდება ამ მხრივ, ანუ სარჩელი შეტანა მინდოდა ხელი შემეშალა, იმიტომ რომ პოლიციამ არ მომაწოდა ინფორმაცია კონკრეტული პირის მისამართი ახსენა და ალბათ სხვა ინფორმაციაც უნდა დარვიც.
მესმის მოქალაქის შეწუხების საგანი რაც არის, თუმცა კანონი ძალიან მკაცრად ამბობს იმ შემთხვევებს, როცა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციას შეუძლია მესამე პირზე, მათ შორის ფიზიკურ პირზე, გაამჟღავნოს ის ინფორმაცია, რაც მასთან არის დაცული. და ეს ჩამონათვალი არის ამომწურავი. გარდა პირის თანხმობისა, კანონი ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევებსაც, როცა პირის თუნდაც სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი შეიძლება გაამჟღავნდეს იმ შემთხვევაში, თუ ეს მესამე პირის კანონიერი ინტერესებისთვის, მესამე პირის კანონიერი ინტერესების დასაცავად არის საჭირო და როდესაც მონაცემთა სუბიექტის, ანუ ვის შესახებაც ინფორმაციის გაცემა არის მოთხოვნილი, მისი უფლებები ნაკლებად პრიორიტეტული არის აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ანუ როდესაც მოქალაქე
ვინაფასებს ამას, რომელი უფრო პრიორიტეტია?
ეს უნდა შეაფასოს ყველა შემთხვევაში მონაცემთა დამუშავებელმა ორგანიზაციამ, ანუ იმ ორგანიზაციამ, რომელსაც აქვს ეს მონაცემები,
მათ შორის
პოლიციამ, და რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას, ინფორმაცია უნდა გაიცეს თუ არ უნდა გაიცეს. ზოგიერთ შემთხვევაში მესმის, რომ აი ამ კონკრეტულ მოქალაქეს ჰქონდა სრულად კანონიერი მიზანი ის, რომ მისი უფლება დაეცვა სასამართლოში. თუმცა აქ ერთი სხვა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ არსებობენ სხვა ადამიანებიც, რომელსაც ასეთი კანონიერი მიზანი შესაძლოა არ ქონდეთ. თან ასევე შეგვიძლია ვქვათ ხაზე გავუსვათ იმასაც, როგორც მოქალაქეები ამყარებენ თუნდაც სამოქალაქო ტიპის ურთიერთობებს, ისინი ვალდებულნი არიან, გააცნობიან რომ გარკვეული რისკები და გარკვეული ურთიერთობები დაამყარონ მხოლოდ ისეთ ადამიანებთან, ვის შესახებ ინფორმაციას, მინიმალური ინფორმაცია მაინც იციან, რათა შემდგომი რისკებისგან იქნან დაზღვეულნი თუნდაც.
სმენას შევახსენებ სალომე ბახსო ლენია დღეს ჩვენი სტუმარი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, ვლაპარაკოთ პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში. მინდა მივბრუნდე საკითხს, რაც შეეხება თქვენი უწყების კომპეტენციას და როცა საქმე ეხება მაგალითად ფარული მიყურადების საკითხს, როცა ამის შესახებ თქვენ იტყობთ ამის შესახებ, როცა თავად სამართალდამცავი ორგანოებისგან, ხო? მექანიზმი რომ ავხსნათ ეთერში მსმენელისთვის.
არა, ეს ინფორმაცია შეიძლება ცნობილი გახდეს თუნდაც მოქალაქის მომართვის შედეგად, რომელიც თქვათ ინსპექტორს მომართავს თქვათ და არა სამართალდამცავ ორგანოს, ეს შეიძლება ცნობილი გახდეს მასმედიის საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის შედეგად, სხვადასხვა წყაროებით.
და შემდეგ რა ბერკეტი გაქვს თქვენ მონიტორინგის და კონტროლის?
კანონის თანახმად ინსპექტორი ვალდებულია, როგორც კი შეიძლება თანაშაულის ნიშნების ჩადენის შესახებ, ან მის ნიშნებს თუ აღმოაჩენს, თუნდაც განცხადების განხილვის დროს, ან მოქალაქის თავდაპირ განცხადების შემოსვლისთანავე, ეს განცხადება, ეს ინფორმაცია მიაწოდა სამართალდამცავ ორგანოს რეაგირებისთვის, ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სწორედ სამართალდამცავი ორგანოს კომპეტენციას წარმოადგენს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების თუ სხვა სახის დანაშაულების გამოძიება და მასზე რეაგირება. ამ შემთხვევაში ინსპექტორს აქვს ვალდებულება, რომ შეატყობინოს ცალსახად აი ამ სამართალდამცავ ორგანოს ასეთი სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის შესახებაც. თუმცა რა თქმა უნდა ინსპექტორი ამით არ შემოიფარგლება და როგორც წესი ესე ვთქვათ, თუნდაც გახმაურებულ საქმეებზე ან ისეთ საქმეზე, რომელიც მისთვის გახდა ცნობილი მოქალაქე მოგმართა თქვათ ჩვენ, ყოველთვის ითხოვს ინფორმაციას რეაგირების შესახებ, ანუ რა ტიპის რეაგირება განახორციელა სამართალდამცავმა ორგანომ და ქონდა თუ არა მართლაც დანაშაულს ადგილი.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, ვიდრე ჩემს შეკითხვებს დავაგზავნე.
მე უარყოფითი აზრი გამოხატე წეღან. და მე ეხლა დავამტკიცო ის, რომ ჩემი აზრი მართალი იყო. და ესე იგი, თქვენი სტუმრის ამ პერსონალური მონაცემების ორგანიზაციის უფროსი ამტკიცებს, რომ ესე იგი ეს ვერ ესე ჩემს საწინააღმდეგო ამბობს, გამოიყენა ორი არგუმენტი, რომ შეიძლება შენ მაგალითად სხვა ყოფილიყო, რომელსაც არ ჭირდება ეს სასამართლოსთვის და იმან გამოიყენოს, და ვითომ ეს არის გამართლება. მეორე იყო ის, რომ ესე უშტეთობა არ დაანყაროს სხვა ადამიანთან, ვისაც ვისი პერსონალური მონაცემებიც არიციო. აი ეს ორი არგუმენტის გარდა არაფერი არ წარმოუდგა იმის დასამტკიცებლად, რასაც მე იმის საწინააღმდეგო რასაც მე ვამბობდი. ესე იგი, და ამაზე ესე იგი მსჯელობაც კი არ შეიძლება ამაზე, ეს თუ გამოდგება თუ არა, ესეთი უშუალო არგუმენტები იმის
გასაგები პოზიციაზე. და სავარაუდოდ ის შემთხვევა როცა არ ჩათვალეს უპირატესად ძნელია ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაზე მსჯელობა ახლა და ამ პროცესის განხილვა. ერთი საკითხი მინდა კვლავ მიუბრუნდე თავადა მოსმენაზეც ამაზე იყო აქცენტი რომ ინსპექტორს არ აქვს საკმარისი ბერკეტი და საერთოდაც არ არსებობს საკმარისი ბერკეტი იმისთვის რომ ძალოვანი უწყებების სამართალდამცავი უწყებების მოქმედება ფარული მიყურადების და თვალთვალის პროცესში სრულად გაკონტროლდეს. და რჩება დიდი ნიშა, სადაც მას შეუძლია უკონტროლოდ ყოველას თვალის მიღმა აკეთოს საქმე, თუ კი ასე ჩათვლის საჭიროდ. თქვენ გაქვთ თუ არა ამაზე პოზიცია, გარკვეულად ითხოვდა ერთ-ერთი დამსწრე, მაგალითად რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ამ პოზიციას ქალბატონი თამარ ქალდანისგან.
ამ შემთხვევაში
ის უნდა თulis თუ არა რომ თქვენც უნდა ქონდეთ ინიციატივა ამ რაღაცა განმარტება პოზიცია ამ საკითხზე თუ ელოდებით თქვა სხვისგან საზოგადოებისგან თუ კანონმდებლებისგან.
გარდა იმისა რომ ჩვენს ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის რეგულირება ზოგადად ახალია, კიდევ უფრო ახალია სამართალდამცავი ორგანოები ის ტიპის უწყებებზე გარკვეული ტიპის ზედამხედველობა თუნდაც ერთი მიმართულებით პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით. ეს ცვლილება შევიდა 2014 წელს, გასულ წელს, 2015 წლის 31 მარტიდან კი ამოქმედა ეგრეთ წოდებული ორეტაპიანი სისტემა, რომელიც გარკვეულ წლად პრევენციას ახდენს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ფარულ სატელეფონო მიყურადების კანონიერებაზე. კარგად რომ გავმიჩნოთ, რაზე ვრცელდება ინსპექტორის კომპეტენცია და რაზე არ ვრცელდება. ინსპექტორის კომპეტენცია ვრცელდება დანაშაულის გამოძიების მიზნით თუ ოპერატიულ სამსახურო ღონისძიების განხორციელებისას პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე. ანუ ის უფლებამოსილია, თუნდაც მოქალაქის განცხადების თუ ინსპექტირების შედეგად შეამოწმოს, რომელად კანონიერი იყო ასეთი ორგანიზაციის მიერ თუნდაც ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება. თუმცა ეს ხება მხოლოდ სატელეფონო მიყურადებას და ინტერნეტ მონაცემების მიღებას. მხოლოდ აი ამ მიმართულებით ამ ტიპის საგამოძიებო მოქმედებებს. კიდევ ერთი დამატებითი მექანიზმი
და არა ვიდეო თვალთვალს
და არა ვქვათ ვიდეო თვალთვალსაც ვრცელდება უბრალოდ საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს რამდენიმე სახის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებას, მაგალითად პირის უშუალო თვალთვალსაც, ასე რომ ვქვათ ტექნიკური საშუალებების გარეშე და აი ამ ნაწილში ვქვათ არ ვრცელდება ინსპექტორის კომპეტენცია. დრაჩა ხმ ამ ორეტაპიან სისტემას, ეს სისტემაც ამოქმედა გასული წლიდან დაახლოებით 9 თვე არაც ფუნქციონირებს და რას გულისხმობს ეს სისტემა? ეს გულისხმობს რომ ინსპექტორის აპარატში მას შემდეგ რაც სასამართლო ორგანო განახორციელებს მოთხოვნას სასამართლოში და სასამართლო ნებას დართავს თუნდაც სამართალდამცავ ორგანოს რომ განახორციელოს ამა თუ იმ პირის სატელეფონო მიყურადება, იღებს ამის შესახებ განჩინებას, ხომ? ეს განჩინება ერთის მხრივ ეგზავნება მობილურ ოპერატორს, ვინც უნდა დართოს ნება სამართალდამცავ ორგანოს მიყურადებაზე, მეორეს მხრივ ეს განჩინება ეგზავნება ინსპექტორის აპარატს. ეს მონაცემები შედის, ასე ვთქვათ, ამ ორეტაპიან სისტემაში და მხოლოდ ერთის მხრივ საგამოძიებო ორგანოს მოთხოვნაში დაფიქსირებული მონაცემების და მეორეს მხრივ სასამართლოს განჩინებაში არსებული დოკუმენტების დამთხვევის შემთხვევებში იძლევა ეს სისტემა საშუალებას, რომ განხორციელდეს ფარული საგამოძიება მოქმედება სატელეფონო მიყურადება წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ტიპის შეცდომა ან თანხმობა არ არის ამ ორ დოკუმენტში ამ მოთხოვნაში და სასამართლოს განჩინებაში ასეთი ტიპის მოქმედების განხორციელების საშუალებას ეს სისტემა ავტომატურად არ იძლევა ზოგადად
ანუ ტექნიკურად შეუძლებელია
ტექნიკურად შეუძლებელია დიახ თუმცა ზოგადად დანაშაულის პრევენცია როგორც ნებისმიერი დანაშაული ის რა თქმა უნდა 100% შეუძლებელია და არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 100% გამორიცხავს მომავალში ოდესმე
გასაგებია. სმენელს მინდა აქ თქვენს ანგარიში წარის მოტანილი საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლის პოზიცია ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება პირადი საქმიანობის ადგილი პირადი ჩანაწერი მიმოწერა საუბარი სატელეფონო და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებით აგრეთვე ტექნიკური საშუალებებით მიღებული შეტყობინებანი ხელშეუხებელია აღნიშნული უფლებების შეზღუდვა დაიშვება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მის გარეშეც კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობისას არავის აქვს უფლება შევიდეს საცხოვრებელ ბინაში და სხვა მფლობელობაში მფლობელ პირთანების საწინააღმდეგო აგრეთვე ჩაატაროს ჩხრეკა თუ არ არის სასამართლო გადაწყვეტილება ან კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობა. რა შემთხვევა, როცა სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშეც არის გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობა.
კანონი ითვალისწინებს მხოლოდ ერთ შემთხვევას, როცა სასამართლოს განჩინების გარეშე არის დასაშვები ასეთი ტიპის მოქმედების განხორციელება, ეს შეეხება პროკურორის დადგენილებას, როცა ნამდვილად გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობს, თქო დროში ვერ ესწრება სასამართლოსადმი მიმართვა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი კონტროლის მექანიზმი არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაშიც, პროკურორის განჩინება ასე ვთქვათ ვალიდაციას გადის სასამართლოში ძალიან მოკლე ხანში 24 საათში ასე რომ თუ ამ პერიოდში სასამართლო მხარს არ დაუჭერს პროკურორის დადგენილებას ასე ვთქვათ ფარული მიყურადება შეწყდება ავტომატურად
და ალბათ უპრიანი იქნება სმენელს შევახსენოთ მათი უფლებები სმენელს არა ჩვენს თავსაც მე ჩემს თავსაც პირველ რიგში რომ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ ჩვენ შესახებ რა სახის მონაცემები მუშავდება რა მიზნით და საფუძვლით ვინ ამუშავებს და ვისზე გაიცა ჩვენი მონაცემები გვაქვს უფლება დავინტერესდეთ რა გზით შეგროვდა მონაცემები სავალდებულოა თუ ნებაყოფლობით ინფორმაციის მიწოდება გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ არასწორი არაზუსტი მოძველებული მონაცემების გასწორება განახლება დამატება დაბლოკვა წაშლა ან განადგურება მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა და ნებისმიერ დროს უარი ვთქვათ ჩვენსავე გაცემულ თანხმობაზე გვაქვს უფლება ასევე გავასაჩივროთ მონაცემთა არაკანონიერი დამუშავება და მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ან სასამართლოს ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა ხომ როცა შეიძლება ძლება მოგმართოთ მოქალაქემ. კიდევ რა შემთხვევაში და ჩემი რა უფლების განხორციელებისთვის შემიძლია მოგმართოთ?
იმ შემთხვევაში თუ მივიჩნევთ რომ ჩვენ შესახებ პერსონალური ინფორმაცია, დაწყებული სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ხალხის შესახებ ინფორმაცია მაგალითად გამჟღავნდა მესამე პირისთვის არაკანონიერად ან ორგანიზაციამ საჯარო კერძომ მოიპოვა ეს ინფორმაცია კანონის დარღვევით, ისე რომ არ სჭირდებოდა ეს ინფორმაცია. თუ მივიჩნევთ რომ ვიდეო მონიტორინგი ჩვენ სამუშაო ადგილზე ხორციელდება კანონთან შეუსაბამო მიზნით, თუ მივიჩნევთ რომ პირდაპირ მარკეტინგის განმახორციელებელი ორგანიზაცია არღვევს ამ წესებს, რაც დადგენილია. ანუ მოითხოვეთ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია და ორგანიზაციამ არ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია. ყველა ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ ინსპექტორის ან მოგმართოთ ჩვენ უფრო სწორედ განცხადებით ან მიმართოთ სასამართლოს და შევლა სასამართლოსაც სიმსჯავროს ამ საკითხებზე.
როცა ლაპარაკია იმაზე რომ აქვს უფლება ვიცოდე მაგალითად რა სახის მონაცემები მუშავდება ჩემს შესახებ რა მიზნით და საფუძვლით. მათ შორის სამართალდამცავების მხრიდან
რა თქმა უნდა, შეგვიძლიათ მიმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებსაც და მოითხოვოთ ეს ინფორმაცია, თუმცა ეს უფლება არ არის აბსოლუტური, ასე რომ ვთქვათ. და გარკვეულ შემთხვევებში ამ უფლების შეზღუდვა დაიშვება, მაგალითად დანაშაულის გამოძიებას, თუ შეიძლება საფრთხე შეექმნას ამ ინფორმაციის გამჟღავნებით. ეს გამონაკლისი გათვალისწინებულია.
როგორ ფიქრობთ, საკმარისია, საკმარისად მკაცრია სანქციები? მე შევახსენებ, სალმე ბახსოლიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, ლაპარაკობთ პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში. საკმარისად მკაცრია სანქციები, რომელიც პერსონალური მონაცემების ხელშეუხებლობისთვის არის დაწესებული? ეს ერთი შემთხვევაც მოვიყვანეთ, უბრალოდ ყველაზე ვერ ვილაპარაკებთ იწურება დროც ჩვენი უფრო ეფექტიანი ხომ არ იქნებოდა გამკაცრება? არის თუ არა ამაზე მსჯელობა, დისკუსია?
როგორც აღნიშნეთ, თავისი შინაარსით წესების დარღვა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას. აქედან გამომდინარე, ჯარიმებიც დაახლოებით თქვათ ამასთან ადეკვატური უნდა იყოს. ჯარიმის ოდენობა ვარირებს თქვათ 100 ლარიდან 10000 ლარამდე, სხვადასხვა ტიპის დარღვევისთვის სხვადასხვა ტიპის სანქცია არის გათვალისწინებული. თუმცა, რადგანაც თქვათ ჩვენც მივიჩნევთ, რომ რაღაც შემთხვევებში უფრო ძიმე დარღვევებში მკაცრი სანქციის გათვალისწინება უფრო პრიანი იქნებოდა, ჩვენს მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში, რომელიც ამჟამად თქვათ კვლავ მომზადების ეტაპზე და უკვე საბოლოო ექსპერტიზას გადის ევროპის საბჭოს ექსპერტების მიერ, გათვალისწინებული გვაქვს ცალკეულ შემთხვევებში სანქციების გამკაცრების საძლებლობაც, რომელიც უნდა წარედგინება პარლამენტს, რა თქმა უნდა, და მის მიერ მოწონების შემთხვევებში
მოხდება ეს სანქციების გამკაცრება ისევ ადმინისტრაციული სანქციების ფარგლებში.
დიახ.
და არა, ვთქვათ, გადაკვალიფიცირება ზოგიერთი ტიპის დარღვევისა.
სამართლებრო. როგორც ვიცი, პარალელურად მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობაც, რომ გამკაცდა სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებულ დანაშაულებზე პასუხისმგებლობა და უფრო მკაფიოდ განისაზღვროს და მკაფიო რეაგირება განისაზღვროს ასეთი ტიპის დანაშაულებზე. ამიტომ, ვთქვათ, ერთი სხრუ შესაძლოა გამკაცდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც და მეორე სხრუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობაც წესების დარღვევისთვის.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მაინტერესებს, რომ ბრძანოთ სტატისტიკაზე გასული წლის 2015 წლის რას უფრო რაზე მოგმართავდნენ, რა ტიპის დარღვევებზე ან სავარაუდო დარღვევებზე მოქალაქეები?
მოქალაქეთა უმრავლესობისთვის გასულ წელს კვლავ აქტუალურ თემად რჩებოდა პირდაპირი მარკეტინგი და ამ მხრივ მიმართულება გასულ წელსაც საკმაოდ მაღალი იყო. ასევე ძალიან პრობლემატურია მოქალაქეებისთვის მათ შესახებ მონაცემების გამჟღავნების საკითხი, განსაკუთრებით ინტერნეტში გამჟღავნების საკითხი, ვინაიდან ინტერნეტში ერთხელ გასაჯეროებული ინფორმაციის შემდგომ წაშლა ძალიან რთულია და მისი კონტროლი ძალიან რთულია. მოგმართავდნენ მათ ცოტა დამუშავების საფუძვლების და პრინციპების დარღვევისთვის და ბოლო პერიოდში საკმაოდ ტენდენციური გახდა მონაცემთა სუბიექტის უფლებების დარღვევისთვის მომართვიანობის შესახებ განცხადებები. ანუ როდესაც მონაცემთა სუბიექტი ინტერესდება ამა თუ იმ ორგანიზაციაში რა ინფორმაცია დაცული მის შესახებ და ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს კანონით დადგენილ ვადებში ამ ინფორმაციის მიწოდებას თავად პირისთვის.
ყოფილა თორე შემთხვევა, მაგალითად, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, უკანონო გავრცელების გამო?
კი, სამწუხაროდ გასულ წელს დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა საჯარო სკოლების მიერ, როდესაც მოთხოვნილი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია, თუმცა სკოლებმა ინფორმაცია გასცეს სრულად დაუშტრიხავი ფორმით იმ მოსწავლეების შესახებ, რომლებიც გარკვეულ სპეციალურ საჭიროებას ექვემდებარებოდნენ. არაბოდნენ და ყოველ ამ შემთხვევაშიც ინსპექტორს საკუთარ კაფიო რეკომენდაციები მიხდებოდა და დავალებები მისცა ამ სკოლებს, როგორ უნდა მოეხდინათ ამაცამის დამუშავება და გამშხავნება, რა თქმა უნდა, მესამე პირებისთვის.
სმენელი არის ხაზზე, იქნებ მოვასწროთ მოსმენად და პასუხით. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო, და თქოს უმარს მივესალმებია.
გამარჯობა.
ძალიან გთხოვთ, გამარკვიო. ძალიან მინდა თქვენი მსმენელი ბათუმიდან კეთილი სურვილებით ყოველგვარი ცუდი რამის გარეშე. მისი პირადი, მისი მობილური, აი თქო რო გიკავშირდება ტელეფონის ნომერი და როგორ შემიძლია მე ეს ტელეფონი როგორ დაუკავშირდი, ან როგორ შემიძლია მე ეს ტელეფონი გავიგო?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რაღაცნაირად უკავშირდება ეს შეკითხვა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას. აი მაგალითად,
გვაქვს
თუ არა უფლებ? დიახ. სვენელები რეკავ, ჩვენ არ ვიწერთ, არ ვაფიქსირებთ მათ ნომრებს და ბინაობას, ბუნებრივია, მათ თუ აქვთ სურვილი ასახელებენ თავიანთ სახელს ეთერში. თუმცა აი ერთ ესე თქვა კომუნიკაცია სურთ ერთმანეთთან და როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, მაგალითად კანონიერად. მესმის რომ ეს ჩვენი პირდაპირ დანიშნულება არ არის.
თუ თქვენს ორგანიზაციაში არის ინფორმაცია თუნდაც ტელეფონის ნომერი იმ პირზე,
ჩვენ შეიძლება ვკითხოთ მას თუ კიდე არ
არის. აუცილებლად უნდა კითხოთ თანახმა თუ არა, რომ ის ტელეფონის ნომერი გამუშავდეს მესამე.
ო, ნამდვილად არ ვაგროვებთ მსმენელების ნომრებს, ხო არ ვიცი, ასე ცოტა დამაბნეველია. და მართლა თქვენ ბძანეთ ეს პირდაპირი მარკეტინგის ამბავი, მართლაც ცოტა ისეთი არის ხოლმე, ვიღაც იტყვის მეტი პრობლემა არ მოგცაო, მაგრამ საკმაოდ ხშირია, მაგალითად გილეკამეს ილამაზი სალონიდან თუ რაღაც პროცედურებს ქთავაზობენ, მოგმართავენ სახელით, შენს მობილურზე რეკავენ, ისეთ დროს როცა საერთოდ ანუ არ გცალია ამისთვის და იწება ასე თქვა ჩკარი ტექსტი პირდაპირ. რა არის ეს? რა ტიპის დარღვევა და რა გავაკეთო? რა შემიძლია მე გავაკეთო?
საგადაც პირდაპირი მარკეტინგი აკრძალული არ არის, კანონმდებლობით დასაშვებია.
მაგრამ იმ კომპანიისთვის ხომ არ მიმიციალ
თქვა. ნებისმიერი მიზნით შეგროვებული ტელეფონის ნომერი მაგალითად ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის, ან გამოგიგზავნოთ სარეკლამო შეტყობინება, ან სატელეფონო
ზარიგა. სულ ესია ჩემი ნომერი საიტანა იყო. ნახევარი წუთი დაგვრჩა, მაგრამ მე.
ამ შემთხვევაში კანონით მნიშვნელოვანი სუბიექტის უფლება რომ უარი თქვას ასეთ სარეკლამო შეტყობინების მიღებაზე და ორგანიზაცია ვალდებულია 10 სამუშაო დღის ვადაში დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, აღარ გამოაგზავნოს სარეკლამო შეტყობინება, აღარ დაუკავშირდეს სატელეფონო ნომერზე იმ პირს, რომელმაც მოითხოვა მის მიმართ სარეკლამო შეტყობინებების თქვათ გაგზავნის შეწყვეტა. საკმაოდ მკაცრი არის კანონი ამ წესების დარღვევის მიმართ და ყველაზე მაღალი სანქცია პირველ ჯერზე წლის განმავლობაში 3000 ლარი არის გათვალისწინებული, მეორე ჯერზე უკვე 10000 ლარი და 20-ზე მეტი ორგანიზაცია დაჯარიმდა გასულ წელს პირდაპირი მარკეტინგის წესების დარღვევისთვის.
სალომე ბახსოლიანი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან ცირე ნაწილი თუ მოვასწარეთ იმისი, რაც ეხებოდა თქვენს საქმიანობას ანგარიშ გასული წლის ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, ამ ანგარიშის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ონლაინ ინსპექტორის ვებსაიტზე. ახლა გრძელდება ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.